Дмитро Лівч, керівник аналітичного відділу, проектний менеджер Easy Business, вже в нашій студії. Добрий вечір вже, пане
Вітаю.
Дмитре. Вітаю вас. Пропоную почати з не з вашої статті на «Українській правді», яку ви опублікували стосовно концепції урядової земельної реформи, а, власне, з земельної реформи, з концепції земельної реформи. І будемо розбирати з вашою аналітикою. Добре? По кісках.
Так, давайте.
Давайте почнемо ось чого. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань розвитку фермерства Віктор Шеремет під час виступу на круглому столі сказав, що впровадження в Україні ринку землі має базуватись на низці запобіжників, подібних до тих, що діють в країнах Європейського Союзу. Оці запобіжники, власне, ви і критикуєте, так? Свистить.
Так, я є прихильником абсолютно лібералізованого ринку землі. Тобто питання балансу попиту і пропозиції є найважливішим.
О, давайте почнімо з, ну, з першого і, мабуть, головного, з ціни, яку так чи інакше уряд намагається обмежити. Ціну на землю, правильно? У
так,
майбутній
так.
Земельній
уряд хоче
реформі.
Уряд хоче встановити мінімальну ціну землі для того, щоб уникнути ризику того, що землевласники продають землю за заниженою ціною. Але такого ризику немає.
Чому?
Землевласники – це економічні суб'єкти, які вміють мислити, і вони є достатньо розумними і кваліфікованими для того, щоб приймати рішення, чи продавати землю, чи залишити її в власному розпорядженні, володінні і користуванні.
Ну, начебто, можна сказати, що отакі намагання, вони начебто популістичні уряду, правильно?
Так.
Обмежити ціну. А начебто і мають забезпечити рівність гравців цього ринку, тобто учасників ринку. З іншого боку, що буде, якщо обмежити ціну на землю? Чи не обмежимо ми взагалі вартість тоді земельних ділянок?
Так, безперечно, існує такий ризик. По-перше, мінімальна ціна стане орієнтиром. Тобто динаміка цін в наступні роки після відкриття ринку, вона буде повільнішою, ніж могла бути, якби не було мінімальної ціни. Тобто мінімальна ціна стане таким своїм психологічним рівнем, за який не захочуть заходити потенційні покупці. І тому ми не зможемо максимізувати вартість активу 7 мільйонів українців. Давайте повернемося до того, яким чином взагалі відбувалося питання ринку землі в Україні. В 90-х роках 7 мільйонів українців отримали землю у власність. У 2001 році в Земельному кодексі було запропоновано мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. І вже 18 років 7 мільйонів українців не можуть реалізувати свої права власності. Так як право власності – це є три компоненти, прості. Це є володіння, розпорядження і користування. Землевласники можуть користуватися своєю землею, тобто обробляти. Вони можуть її володіти, так як в них є законним забезпечене право власності, але вони не можуть розпоряджатися своєю землею. Відсутність права розпоряджатися своєю землею, воно негативно впливає на економічний стан землевласників. А землевласники – це, як правило, похилі люди, люди похилого віку. Середній вік складає близько 60 років. Це люди, які не завжди спроможні обробляти свій актив. І тому у них повинне бути забезпечене право власності. І недавнє рішення Європейського суду з прав людини 22 травня, яке вступило в силу в Україні 22 серпня, воно говорить про те, що дійсний мораторій, він є обмеженням прав людини. І перш ніж починати розмови про те, яку концепцію земельної реформи потрібно Україні, Україні потрібно визначитися з принципами. І перший принцип – це те, хто є основним вигодонабувачем земельної реформи. Те, в чиїх інтересах має проводитися земельна реформа. На мою думку, це є 7 мільйонів українців, права яких були обмежені протягом останніх 18 років.
Якщо тобто землевласники.
Тобто землевласники. Якщо ми хочемо дійсно створити найкращі умови для 7 мільйонів українців, яким належить їхній законом забезпечений ресурс, ми не повинні встановлювати будь-які обмеження на ринку. Чому я прийшов до такої думки? Тобто наша команда проаналізувала ще в 2015 році 60 країн світу, на предмет того, яким чином відбувалася земельна реформа в цих країнах.
От зараз ми про це поговоримо. Це дуже цікаво. Я лише нагадаю, що у нас в студії керівник аналітичного відділу проєктний менеджер Easy Business Дмитро Ливч. І забула вам нагадати номери наших телефонів для зв'язку. 0800 750 490. Це телефон безкоштовний з мобільних, стаціонарних, будь-яких телефонів. І якщо хочете написати повідомлення, є у нас Viber 067 67 404 76. Пишіть, будь ласка, якщо є думки, зауваження, запитання. Отже, повертаємось до світової практики. Тут же ж посилається Віктор Шеремет, заступник міністра аграрної політики, на країни Європейського Союзу. Ви проаналізували серед інших і країни Європейського Союзу. Так,
так? Це було близько 25 країн Європейського Союзу. Частина з них – це були країни Західної Європи або старі члени Європейського Союзу. Частина з них були нові члени Європейського Союзу. Знову ж таки, важливо зрозуміти, що є індикатором, на який варто зважати увагу при оцінці успішності реформи. На мою думку, це є ціна активу. В країнах Західної Європи ціна на землю складає більше 20 тисяч доларів. В країнах Центрально-Східної Європи ціна на землю складає від 5 до 10 тисяч доларів в середньому. І якщо ми говоримо про фактори, які впливають на ціну на землю, то безпосередньо це є і продуктивність самого ресурсу, а Україна, як ми знаємо, володіє близько 2,6% світових запасів чорнозему, найродючого ґрунту, і це означає, що земля українська є продуктивною. Це перший фактор. І другий фактор – це внутрішня динаміка зростання після відкриття ринку. Тобто є певний відкладений попит, коли транзакції на ринку не можуть відбуватися. Тобто, як, наприклад, в Україні діє мораторій на продаж землі. Покупець не може зустріти продавця. Так? І відбувається така ситуація, коли попит накопичується і пропозиція не може забезпечити цей попит через те, що існує ринкове обмеження. І якщо ринок відкривається, тоді відбуваються угоди між покупцями і продавцями. І це стимулює зростання ціни. Так відбувалося в країнах Центрально-Східної Європи після того, як вони почали відкривати свої ринки. І нами також було проаналізовано такі країни, як Польща, Румунія, Болгарія. В цих країнах ціна на землю на даний момент складає наступні цифри. В Польщі це близько 10 тисяч доларів, в Румунії 6 500 доларів, в Болгарії 4 500 доларів. В Україні ж нормативна грошова оцінка на землю складає 1200 доларів.
Секундочку, зупиню вас знову, тому що у нас є на лінії слухач. Ми слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ігор Черкаси, ну тут запитання про те, як ви кажете, про цінову різницю. Не секрет, що ті, що мали відношення до землі, ну хоч у когось масштабу керівництва, якісь зв'язки мали, то дуже багато на себе землю пооформляли, і вона майже не оформляється. Ой, і вона майже не обробляється, вибачаюсь. І виходить так, що вони тільки сплять і бачать її перепродати. У мене така підозра, що оці от латифундисти багато хто. Вони також цю землю хочуть продати іноземцям. Вони записують, щоб іноземців не було, на себе пооформляють. А тоді перепродадуть. І от як, от, коли буде цей закон про землю, коли буде ця земля, як будуть ціну визначати і так далі реалізовуватися, зразу без іноземців, то як тут буде враховано оці от липові, що вижидають так, на, так звані землевласники? Тут треба в першу чергу інтереси пайщиків захистити. Чи зможуть пайщики в них позабирати паї, якщо вони на довгий термін там пооформляли?
Дякую
і мріють тільки перепродати.
Дякую вам. Зрозуміле питання. До іноземців ми ще трохи не дійшли. Почали з ціни, ну, власне, ви абсолютно праві, у концепції уряду є таке положення, причому воно, ну, таке пріоритетне, набувачами земель сільськогосподарського призначення і виключно громадянами України. Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати землі сільськогосподарського призначення у власність. Ми зараз до цього дійдемо, наскільки я розумію логіку пана Дмитра Ливча, який в нашій студії, то він і проти цього положення також. Будь ласка, пане Дмитре.
Так, безперечно, результати дослідження міжнародного досвіду говорять про те, що чим більш відкритий ринок, тим більша вартість активу. Обмеження іноземного капіталу, вони стримують, знову ж таки, той самий попит. От уявіть собі ситуацію, коли на ринку України є 7 мільйонів землевласників, в яких є близько 28 мільйонів гектарів землі. і немає попиту на цю землю всередині ринку. Якщо Україна відкриває ринок для іноземців, то це означає, що за українську землю конкурують не тільки українці, а й представники іноземних компаній. І існує дуже велика кількість кейсів в Україні, коли орендарі з таких країн, як Німеччина, Нідерланди, Данія, вони приходять в Україну, орендують українську землю, створюють інфраструктуру, інвестують в школи, медичні заклади, в підтримку населення на селі. Вони створюють найкращі умови і будують такі практичні історії успіху, які дозволяють порівняти українцям те, яким чином можна дійсно вести бізнес в агросекторі. І немає нічого абсолютно страшного, якщо ми відкриваємо ринок для іноземців.
Слухайте, ну ви говорили у своїй статті, писали про те, що ви проаналізували досвід в Польщі. От ви говорили про це, правильно? І там же говорили, там до якогось періоду не було дозволено іноземцям купувати, правильно? 2016 року, здається.
Так, безперечно, це досить поширена практика в країнах Центрально-Східної Європи, коли вони вступали до Європейського Союзу. Це відбувалося в 2004 або 2007 роках. Вони могли встановлювати певний перехідний період, в рамках якого були запропоновані ті запобіжники, про які говорить уряд. Але знову ж таки, після того, як цей перехідний період закінчувався, ціна на землю зростала максимально активно. Тобто це могли бути темпи росту на рівні 30-40% в рік.
Ну, в принципі, уряд говорить про те саме, що, типу, він, цитую Віктора Шеремета, того ж самого, на старті модель ринку землі має бути максимально виваженою, щоб не наламати дров, а згодом можна буде її лібералізувати та поступово відпускати ринок. Тобто, може, це якась перехідна модель концепції земельної реформи?
В Україні трохи інша ситуація. В Україні існує тимчасовий мораторій 18 років. Його продовжують щороку. Нічого не змінюється. Тобто, кожного року уряд і Верховна Рада збираються і в жовтні-листопаді планують вирішити земельне питання. І кожного року ми чуємо одне й те саме, що Україна не готова, що кадастр не готовий, що, знову ж таки, не забезпечені права землевласників, що в Україні судової системи як такої немає. Але що нам робити далі? 18 років права землевласників були обмеженими. Чи є Європейський суд з прав людини абсолютно об'єктивним в своїх судженнях? Це незалежна організація, яка не має абсолютно ніяких інтересів в Україні, яка є зовнішнім незалежним арбітром, і вона приймає рішення про те, що мораторій в такому формулюванні, в якому він є, тобто в пункті 14 та 15 прикінцевих положень Земельного кодексу України, він є протиправним. І Україна повинна прийняти більш збалансоване законодавство. Що для України є більш збалансованим законодавством? Тут варто розмежовувати питання політичного компромісу і питання економічної ефективності. Якщо ми хочемо забезпечити максимальну ефективність від земельної реформи для 7 мільйонів українців, а також для України і українського бюджету в цілому, то Україні потрібні максимально ліберальні радикальні реформи.
Слухайте, ну якщо ви говорите про 7 мільйонів українців, які є фактичними землевласниками сьогодні, то давайте повернемось до запитання нашого слухача. А він говорив про те, що є сьогодні де-факто, знову-таки, де-факто, латифундисти, да, які мають в оренді, мають фактичні власності, скажімо так, в оренді, великі ділянки землі. І чи не стане так, що при відкритті ринку землі інтереси пайщиків не будуть враховані? Як ви думаєте?
Це теж досить поширений міф про те, що в Україні ринок агросектор монополізований. Насправді в Україні топ-100 компаній контролюють всього лише 20% земельного банку. Це 6,5 мільйонів гектарів землі. А якщо ми говоримо про інтереси землевласників, то на даний момент в умовах відсутності альтернатив вони отримують найнижчу в Європі вартість оренди за 1 гектар. Найнижча вартість оренди за найбільш родючі землі.
Ну, це є нонсенс. Так. А сенс. А от, до речі, про землевласників і топ-100. Є ще таке положення, що ну, наскільки я зрозуміла, у цій урядовій концепції земельної реформи, що власником землі може бути тільки фізична особа, а не юридична особа. От є підприємство «Агрохолдинг», скажімо, він володіє, там, ну, володіє, орендує великою кількістю землі, наприклад, яка потрібна йому для виробництва. Тобто, у разі прийняття за основу цієї концепції земельної реформи, він не буде мати можливість купити цю землю? Чи як це зрозуміти?
Він зможе купити, але за рахунок тіньових схем. Тобто буде відбуватися об'єднання маленьких клаптиків землі по 200 гектарів.
А тобто ми не йдемо від тіні, а знову таки цю тінь фіксуємо, правильно?
Так. В будь-якому процесі дерегуляція або відсутність, встановлення відсутності ринкових обмежень, вона є позитивним фактором в напрямку детінізації.
Угу.
Якщо ми говоримо про встановлення обмежень максимальної кількості землі у володінні, то ми створюємо додаткове поле для тінізації ринку в аграрному секторі.
Тобто оце положення у концепції, що створюються преференційні умови для купівлі землі невеликими гравцями, в першу чергу фермерськими господарствами. Де-факто це буде виглядати так, що великий гравець купує багато землі, але оформлюється вона на ці невеличкі, начебто, фермерські господарства.
Так. Тобто може бути сотня, тисяча фермерських господарств, які об'єднані в великий холдинг.
Ну, це ж нелогічно. Тоді це не...
Це збільшення транзакційних витрат для бізнесу на оформлення цих контрактів між фермерськими господарствами. Це абсолютно нелогічно. Якщо український уряд хоче стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу в агросекторі, то перш за все потрібно звернути на дві групи чинників. Це є нерегуляторні обмеження і регуляторні обмеження. Якщо ми говоримо про нерегуляторні обмеження, то це є доступ до фінансів, доступ до знань і доступ до технологій. Тобто малому і середньому бізнесу потрібно створити ці три передумови для стимулювання його розвитку. А встановлювати штучні обмеження на купівлю чи продаж землі – це, знову ж таки, є питання в сфері популізму, яке не дозволяє говорити про максимально конкретні і об'єктивні речі.
А фінансові?
Фінансові це інструменти, кредити. До речі, земельне питання, воно також є дуже важливим в покращенні доступу бізнесу до фінансів. На даний момент земля не може виступати заставою для отримання кредиту в банку або в іншій фінансовій установі. Так як земля не є повноцінним активом, її ліквідність невисока. Якщо ми відкриваємо ринок землі, то земля стає заставою, під яку можна отримати кредит у банку. І відповідно малий і середній бізнес, який зможе заставити свою землю, отримає додаткові кошти для того, щоб розвивати себе.
Ну і відповідно банки матимуть змогу брати цю землю як заставу і матимуть, в принципі, якісь програми розроблятимуть саме
безперечно
для так кредитування.
Тобто є вже частина банків, які досить активно працюють в агросекторі. Це Credit Agricole, Raiffeisenbank Aval. В них є програми для розвитку малого і середнього бізнесу.
Пропоную повернутися до ваших прикладів у вашій статті і більше докладно розглянути, наскільки там у нас мало часу лишилось. От мені дуже сподобалось приклад найближчого сусіда Польщі. Ви пишете про те, що основними драйверами зростання ціни був приріст доходів населення, низькі відсоткові ставки та державна підтримка малого і середнього бізнесу в сільськогосподарській галузі. І отут я роблю такий величезний знак оклику. А у Польщі землі сільськогосподарського призначення не обкладаються податками, що збільшує привабливість галузі. А у нас хоч десь щось щодо оподаткування землі у концепції є? У концепції земельної реформи?
Як я зрозумів, немає нічого абсолютно, але у світі поширена практика двох або трьох видів податку. Тобто це є податок на володіння, податок на продаж і так званий антиспекулятивний податок або податок на перепродаж. В Україні поки що не дійшли до чогось конкретного в напрямку оподаткування.
Ну, Польща свідомо відмовилась на якийсь період від оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Чи може, ну...
Ну, в Польщі досить специфічна взагалі політика щодо сільськогосподарського сектору.
А в чому специфіка?
І Польща є частиною Європейського Союзу, так. І є спільна політика Європейського Союзу щодо сільського господарства. Тобто є досить велика кількість дотацій для малого середнього бізнесу, для підтримки національних виробників. Є певне узгодження політик сільськогосподарських між країнами Європейського Союзу, і Україна – це трохи інше. Ніж Польща, і ніж Румунія, і ніж інші країни Європейського Союзу.
Ну, тобто, інше, але прогресивне.
Так.
Я розумію, що інше, тому що в нас взагалі ринку землі поки що немає. Давайте в Румунії. А в чому в Румунії специфіка? Там же теж зросла за якийсь період, зросла ціна на землю в рази, правильно?
В Румунії зростала ціна досить активно, тобто в Румунії були зафіксовані одні з найвищих темпів зростання, це більше 30% в рік. Румунія теж вступила до Європейського Союзу, для неї були відкриті ринки. Подібна ситуація відбувалася з Україною в 2016 році, коли Україна підписала угоду про асоціацію і про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І це стало таким бустом для українського агросектору. Тобто ми можемо очікувати ті самі зміни в українському агросекторі, які відбувалися в країнах Європи, коли вони вступали до Європейського Союзу.
За умови?
За умови відкриття ринку. Відкриття ринку є принциповою умовою для того, щоб в Україні були створені передумови для розвитку малого середнього бізнесу, передумови для розвитку і інвестицій в сектор високомаржинальних культур. Тобто високомаржинальні культури, про що я говорю? В Україні 90% продукції, яка створюється в сільськогосподарському секторі, це є традиційні культури. Пшениця, зерно, кукурудза, ячмінь. Вони створюють менше доданої вартості. Вони є сировиною. Якщо ми говоримо про європейські країни, в тому числі і Польщу, і Румунію, найяскравішим прикладом, напевно, є Нідерланди, в яких близько 80% є високомаржинальні культури. Це овочі, продукція садівництва. В Україні, на жаль, умов не створено для розвитку цих секторів. Через те, що діє мораторій, і через те, що бізнес не мислить в довгостроковій перспективі. Якщо змінюється парадигма взагалі функціонування сільськогосподарського сектору, то ми можемо очікувати на зміну цього балансу між низькомаржинальними культурами та високомаржинальними культурами. І як наслідок збільшення частки високомаржинальних культур, ми отримаємо збільшення доданої вартості, яка створюється в агросекторі.
Є ще одна позиція, про яку ми начебто сказали, а начебто і не сказали. А ми говорили про обмеження, що купувати землю зможуть за логікою уряду лише фізичні особи, а юридичні не зможуть. Але ж планується і встановлення обмежень щодо максимального розміру ділянок. Це, ну, в принципі, дотичні такі речі, правильно ж?
Так, це дотичні речі, але, знову ж таки, обмеження максимального розміру ділянки, воно теж не є ефективним. От уявіть собі таку ситуацію. Фермер, який починає свій бізнес, в нього є 50 гектарів. Він є ефективним, він працює, він є конкурентним, він виходить на європейський ринок, і в нього виникає об'єктивна потреба збільшити свій земельний банк. Він хоче купити ще 500 гектарів. І в нього є обмеження державою, яке не дозволяє йому це зробити. Його бізнес-модель не працює. І він не зможе створювати ту додану вартість, яку він міг би у випадку існування абсолютно вільного лібералізованого ринку.
Слухайте, Міністерство аграрної політики посилається на те, що ця концепція була розроблена разом з учасниками ринку потенційними і вже де-факто реальними, і з громадськими організаціями, об'єднаннями фермерів і таке інше, і науковцями в тому числі. Ви свої висновки пропонували урядовим структурам, свої аналітичні виклади?
Так, в 2016 році була проведена презентація результатів нашого дослідження. Але та модель, яка була запропонована нами, вона визнана як такою, яка не є політичним компромісом. Яка не є таким рішенням, яке може бути встановлене в максимально швидкі строки.
Ну, а ця поява цієї концепції...
Тобто земельна реформа – це дуже складне питання.
Угу.
Це питання балансу політичних, економічних, корупційних інтересів тих людей, які є причетними до цього питання.
Слухайте, ну, 18 років тримати його у замороженому стані теж, мабуть, не дуже доцільно і мудро, правильно?
Воно це абсолютно не доцільно.
Вирішується.
Землевласники кожного року недоотримують близько $800 вартості оренди. Україна у випадку створення вільного ринку землі в наступні 10 років, якщо це буде максимально лібералізований ринок, зможе отримати додаткових $100 мільярдів економічного зростання.
Дякую вам. Це керівник аналітичного відділу, проектний менеджер Easy Business Дмитро Ливчо був у програмі «Київ-Донбас».